Og så spurgte du ikke til, hvad det er, jeg laver til daglig. Men jeg er kommunikationsleder i Luthers Mission. Og det vil sige, at jeg har et team, som sidder i Hillerød, som jeg er leder for. Vi laver de Facebook-opslag, der kommer på LM's Facebook-side, og vi laver de artikler, der kommer på LM's hjemmeside, og vi laver en avis, der hedder Tro Mission. Og jeg har taget en stak med, som til de af jer, der ikke kender den, så kan I lige tage en kigger i den, se om det skulle være noget for jer. Det ligger godt nok ned på mit værelse nu, men dem kan jeg finde frem senere. Og så laver jeg også nogle andre ting. Hvis journalisterne ringer og vil snakke med nogen fra LM, så er det mig, de ringer til. Og hvis landsstyrelsen synes, at nu er der et eller andet, vi skal have sat på dagsordenen, sådan ude i det brede LM-land, så er det som oftest også mig, de kommer hen og snakker med. Så jeg er sådan lidt bindeledet mellem alle mulige verdener. Og så som en lille del af mit virke, så tager jeg også rundt og prædiker. Og det var derfor, det også var nemt at sige ja til at komme den her weekend, fordi så er det jo arbejdstid. Men det var ikke kun derfor, jeg sagde ja til det, og det er ikke kun derfor, jeg har glædet mig til det, men jeg har også glædet mig til at komme og se, hvad er I for nogen. Og jeg har glædet mig til at tage fat på temaet her, som er Kristus i Salmernes bog. Og det er ikke sådan, fordi vi skal kigge på hele Salmernes bog og se alt, hvad der står om Jesus der, men vi skal slå ned i 4 salmer over 5 gange, som viser os dels nogle profetier om Jesus, og dels noget omkring hvem Jesus er. Og den salme, vi skal tage fat på i dag, det er salme 2. Og de af jer, der har den sådan standard oversættelsen fra 92 med, der er det på side 480. Og salme 2, jeg tænkte sådan lidt i min forberedelse, at det er et godt sted at starte, fordi det er en virkelig hård salme, synes jeg. En hård salme, fordi den fortæller noget om Guds vrede over menneskeheden. Og også over dig og mig, sådan set. Men så er det så på den anden side også en trøstens salme, fordi den fortæller os noget om, hvor er der tilflugt for den her vrede. Den fortæller noget om, at Jesus sidder på tronen. Og den fortæller noget om, hvordan et hvert menneske kan blive lykkelig. Så uanset om det er et godt sted, eller om det er et dårligt sted at starte, så er det i hvert fald der, vi starter i aften. Men inden vi sådan går videre med det, så lad os bede sammen endnu en gang. Kære Gud, vi takker dig for, at der er tilflugt hos dig. Vi takker dig for, at du indbyder alle mennesker, uanset hvem de er, uanset hvad baggrund de har, uanset hvad de er med i bagagen, til at komme til dig og få hvile. Og vi beder om, at det må være det, der står tilbage efter i aften. At hos dig er der trygt at være. Hos dig kan mennesker finde fred. Gud, vi beder dig om, at vi må få lov til at se din herlighed i aften. Amen. Vi skal læse salme 2 sammen. Det er 480. Der står sådan her. Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig. Fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb. Han som troner i himlen ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem ved sin harme. Jeg har indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Han sagde til mig, du er min søn, jeg har født dig i dag. På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den hvide jord som arvelod. Du skal knuse dem med et jernscepter, sønderslå dem som pottemagerens kar. I konger, vær nu kloge, tag imod råd i jordens dommere, tjen Herren i frygt. Kys hans fødder i rædsel, ellers bliver han vred, og I går til grunde, for hans vrede blusser hurtigt op. Lykkelig vær den, der søger tilflugt hos ham. Et barnløst par søger om adoption og får afslag. Og en del af begrundelsen, ikke sådan helt officielt, men det ligger sådan mellem linjerne, det bliver ikke sagt højt overhovedet. En del af begrundelsen, de kommer i en frimenighed. Og hvad nu det for noget? Så kan man jo ikke kan man jo ikke byde et barn. Eller hvad med det her? En kendt mediepersonlighed skriver på Twitter for ikke så længe siden, at kristne friskoler prædiker antividenskab. Altså, at kristne er imod forskning, at kristne er imod fornuft. Eller et tredje eksempel. Sidste sommer kom der en ny lov, og det betyder så, at nu er det ulovligt at billige strafbare handlinger som led i religiøs oplæring. Altså vel at mærke, det er ulovligt at billige det fra politisk hold på den politiske debat, men hvis du siger det som led i en bibeltime, så er det ulovligt. Religion og religiøse mennesker, kort sagt, det er noget farligt stads. Ikke bare sådan nogle islamister, som springer sig selv i luften og tager en masse mennesker med sig, men sådan nogle som mig, som betaler skat, og som går på arbejde, og sætter børn i verden, og synger med på nationalsangen, og holder med Danmark til EM og O eller VM, og hvad det ellers hedder. Og de tre eksempler, jeg startede med, det er danske eksempler. Det er virkelige eksempler, det er ikke noget, jeg trækker op af hatten. Og jeg tænker, måske har du også oplevet mistænkeliggørelse og en konstant undren over tro. Det påvirker. En af mine bekendte fik det sådan under sin studie, hun studerede noget naturvidenskabeligt, at hun kom til at tvivle på Gud, fordi lærerne satte hele sin spørgsmålstegn ved Guds eksistens, hendes medstuderende, havde sådan en tilgang, kan du virkelig tro på Gud? Prøv at se, hvad det er, vi lærer. Det modbeviser dig Gud igen og igen. Og pludselig vidste hun ikke, hvad det var, hun troede på, eller om hun troede overhovedet. Og så kom hun i kirke, fordi det havde hun jo lært, man skulle, og det var hun ikke sådan klar til at slippe. Men bibellæsningen derhjemme gav ikke mening. Og det gav heller ikke mening at overholde de her Guds bud, som ikke sådan ellers var i trit med samtiden. Eller sådan mere konkret. Det gav ikke rigtig mening at lade være med at gå i seng med sin kæreste. Gud er fremmed for vores landsmænd. Men salmen fortæller os alligevel, at der er noget, der er værre end det her. Der er et oprør mod Gud i vores tid. I generationer har vi været vidner til, at kristen det er noget, man er i sit privatliv, og det er ikke noget, man skal pådutte andre. Og jeg tror måske det er derfor, at jeg i hvert fald skal tage mod til mig, hvis jeg i tale sætter min tro på Facebook. Der skriver jeg af og til om sådan en ting, som er ude af trit med nutidens holdninger. For eksempel om abort, eller juridisk kønsskifte, eller sådan noget. Og jeg skal altid sådan lige tage mod til mig, fordi de andre kigger jo med. Der er en mistænkeliggørelse over for det kristne. Jeg ved ikke, om du kender det. Altså, gudskelov taler vi ikke om forfølgelse endnu. Sådan, vi er jo langt fra nordkoreanske tilstand. Det er ikke sådan, at vi kommer i fangelejre eller noget, hvis vi åbner munden og siger, at vi tror på Gud. Men det er alligevel til at mærke åndskampen i Danmark. Mistænkeliggørelse og social kontrol. Det er to af satans virkemidler til at dukke os, der tror på Gud, og til at kvæle vidnesbyrdet om Gud. Der er en oprør mod Gud nemlig. Og David fortæller om det her i salmen. Men selvom det så kan føles hårdt for os, som er kristne, at blive mistænkeliggjort, og den her modstand, som er sådan lidt diffus, så retter David alligevel lige vores kikkert et andet sted hen. Oprøret ikke mod mig. Oprøret ikke mod dig. Nej, oprøret er mod Gud. Prøv at se, hvad der står. Jordens konger rejser sig. Fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. I bund og grund så er det her oprør menneskets kamp for at kaste autoriteten over dem alle, nemlig Gud, fra sig. Og det er derfor, vi kan se et oprør mod en masse af de forordninger, som vi kan læse om i Bibelen i vores tid. Måske mest tydeligt sådan på det seksuelle område, at sex i dag er status, er spænding, er tilfredsstillelse af mine fysiske behov. Der er langt fra sådan Bibelens billede af, at det er noget relationelt, og det er troskab mellem ægtefæller. Mennesket er i kamp mod Guds skaberordninger. Og det er måske meget tydeligt at tage det seksuelle frem, men det er ikke kun på det område. Det er også et oprør mod, hvordan Gud siger, at vi skal behandle hinanden, og måske særligt, hvordan vi skal behandle de svageste. I Esajas 58:7 læser vi, at Gud ønsker, at vi deler vores brød med den sultne og giver husly til den hjemløse. I stedet så hytter vi vores eget skind, så at sige. Faktisk er det sådan, så at danskerne har flere penge på deres opsparingskonto i dag, end nogensinde før. Egen nydelse er blevet nationalsporten, og det sker på bekostning af nogen. Det sker på bekostning af Danmarks svageste, af verdens svageste. Og hvad er det, der ligger bag? Det er griskhed, det er havesyge, det er manglende kærlighed. Og det er måske ikke så tydeligt, et oprør mod Gud, men det er alligevel lige så slemt som alt det andet. Mennesket vil styrte Gud for tronen og sidde der selv. Mennesket skal realisere sig selv for sin egen nydelses skyld. Og så kan man spørge, hvad gør Gud så? Jo, siger salmen, han ler. Gud er ikke rystet over, at mennesker gør oprør mod ham. Gud er ikke sådan rystet over det her. For universet skaber, som holder alt i sin hånd, så det her småtterier. Der står, han ler. Men det er ikke en julemandslatter. Det er ikke som om, at Gud han vil sige, I kære små tossehoveder. Der står, at Gud han spotter det oprørske menneske. Jeg synes faktisk, det er lidt voldsomt at være vidne til de her ord. Gud han håner mennesket faktisk. Det er det ord, spotter betyder. Gud håner mennesket for deres oprør. Gud han nøjes ikke med at klukle. Det er ikke sådan, skidt med det. Gud han er vred over menneskets ugudelighed og uretfærdighed og undertrykkelse af det, der er sandt. Vi kan læse over i Romerbrevet kapitel 1, at mennesket vil ikke ære Gud, men udskifter ham med mennesker. Og så står der, at Gud han har prisgivet. Det er måske et gammelt ord. Vi kan måske oversætte det med overladt. Gud han har overladt mennesker til at vanære sig selv, står der. Det er jo vilde ord. Det er jo frygtelige ord. At Gud han ligesom lader mennesker vælte sig i det skidt, som de selv vil. Og jeg spørger mig selv, hvorfor gør Gud sådan? Vi kan jo se, hvordan Jesus reagerer, da han står uden for Jerusalem, og Jerusalem vil ikke tage imod hans budskab, og så står han og græder over byen. Så vi ser jo i Bibelen, at det, sådan reagerer Gud i mødet med afvisningen. At Gud, Jesus græder over dem, som ikke vil tage imod ham. Hvorfor kunne Gud ikke bare lade det blive det? Det er forfærdeligt at tænke på Guds vrede, synes jeg. Det er ikke en rar tanke. Hvorfor? Fordi det, som mennesket vil, det er at styrte Gud fra tronen. Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb, siger jordens konger og fyrsterne. Og hvilken konge vil ikke blive vred over det? Hvilken konge vil ikke være nødsaget til at slå oprøret ned? Men tak og lov, så gør Gud noget mere end det. Gud han er vred, men han har også en plan. Han har indsat sin konge på sit hellige bjerg. Og hvem er så den konge? Det er Guds salvede, det læste vi op i vers 2. Og salvede, det er det danske ord for det hebraiske messias, og det danske ord for det græske Kristus. De tre ord betyder det samme. Så der får vi måske sådan en lille indikator på, at det her det nok handler om Jesus. Men lige første omgang, så kunne salmen jo godt være skrevet om en af Israels konger. Fordi kongen i Gamle Testamentet kaldes også for Guds salvede. Vi læser om profeten Samuel, der bliver sendt hen for at salve David som konge. Og han har ikke fået at vide, hvem det er, han skal salve. Han skal bare salve en af Isais sønner, og der var en hel flok. Men han ved ikke, hvem han skal salve. Og så møder han Davids storebror, den ældste, Eliab, stor stærk fyr, og så tænker Samuel, her står Herrens salvede. Og Gud fortæller ham så, at Gud ser på hjertet og ikke på det ydre, og det viser sig så, at han skal salve David, som er ham her, den lille spirvip, som løber rundt og passer for. Spirvip er måske lige i overkanten. Men han er i hvert fald lille. den salvede, læser vi, at kongen bliver kaldet. Og her i salmen, så kunne vi jo læse den salvede, som om, at det handler om kongerne i Israel, som nedstammer fra David. Men når vi så læser salmen til enden, så får vi alligevel tre tegn på, at det ikke giver mening. For selv den viseste konge, den viseste efterkommer af David, nemlig Salomo, han kan ikke leve op til den her beskrivelse. For det første, så får vi at vide, at den salvede har magt til at knuse folkeslagene. Vi får også at vide, at han ejer hele verden. Og vi får at vide, at mennesker bliver lykkelige, hvis de søger tilflugt hos ham. Og så tænker jeg, så behøver vi jo ikke lede længe efter svaret. Der er kun én, der kan leve op til de her tre punkter. Og det er den lovede Messias, det er Jesus. Og Nye Testamentet fortæller os også, at salmen handler om Jesus. Der bliver faktisk henvist til salmen her til den flere steder. Paulus gør det for eksempel i Apostlenes Gerninger 13:33, og Hebræerbrevets forfatter, som vi ikke ved, hvad hedder, henviser også til salmen her i kapitel 1, vers 5. Så vi står med en salme, som handler om Jesus. Det er jo også sådan, måske lige lidt grundlaget for at vi overhovedet tager fat i salmen her, men det tænker jeg alligevel, vi skal ikke blive for hurtigt færdige med. David lever 1000 år før Jesus lever, altså for 3000 år siden, og alligevel så vidner salmen om Jesus. Det er jo helt vildt. Tak for det. Det er jo helt vildt, at vi står her med en salme, som er skrevet 1000 år før Jesus overhovedet kom til jord. Og så handler den alligevel om ham. Naturligvis så kan man afvise det og sige, at det er tilføjet senere, eller at Nytestamentets forfattere, de læser noget ind i salmen, som ikke er meningen. Og også, der var jødiske rabbiner også, som læser salmen som en profeti om Messias, men alligevel afviser, at den skulle handle om Jesus. Så selvfølgelig kan det afvises, at det er, det skulle handle om Jesus. Men som kristne, der tror vi på, at Helligånden har givet, eller kan give nogle mennesker, evne til at profetere om fremtiden. Det er en konklusion, vi drager på baggrund af en lang række tekster i Gamle Testamentet, som handler om Jesus, og som opfyldes i Jesus. Så derfor så kan vi også tro på, at salme 2 kan profetere om Jesus, selv når den profeterer nogle ting om ham, som endnu ikke er opfyldt. Vi læser jo, at hele verden, at han ejer hele verden. Det er bestemt ikke noget, vi ser endnu. Men på baggrund af alle de andre tekster, vi har, som er opfyldt i ham, og som vi kommer også til at kigge på i morgen, for eksempel, så kan vi tro på, at også salme 2 en dag skal opfyldes. Og når vi læser salmen som en profeti om Jesus, så får vi en nøgle til at forstå, hvad det egentlig er for en oprør, menneskeheden er i gang med. Prøv at komme med over i Apostlenes Gerninger, kapitel 4. Det er på side 990 i 92-udgaven. I Apostlenes Gerninger, kapitel 4, handler om apostlen Peter og Johannes, der er blevet taget til fange, og så bliver de sluppet fri igen. Og så kommer de tilbage til deres egne, og så beder de sammen, og vi springer ind midt i bønden i vers 25. Der beder de sådan her til Gud: "Du som har sagt ved Helligånden gennem din tjener, vor far David, hvorfor var folkeslagene i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejste sig, fyrsterne slog sig sammen mod herren og mod hans salvede." Kan I høre det? Det er salme 2 igen, ikke? Og så fortsætter de: "Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske." Vi stopper der. Hvad er det, de siger? Hvordan er det, de tolker salme 2? Jo, de tolker det sådan her, at det største oprør mod Gud, det største oprør, det er ikke oprør mod Guds menighed og mod dig og mig, som er kristne og som føler os mistænkeliggjort og måske endda forfulgt, hvis vi bor i Nordkorea. Det største oprør, det var at dræbe den Gud, at dræbe den konge, som Gud har indsat. Det som Pilatus og det jødiske råd blev enige om, det som folkemængden forlangte, da de råbte korsfest, korsfest, korsfest. Det var det største oprør mod Gud. For med det oprør, der afviser mennesket Guds autoritet. der afviser Guds udstrakte arm til menneskeheden. Menneskeheden afviser Guds godhed og kærlighed. Og det er i bund og grund det, som mennesker også gør i dag, når de ikke vil acceptere Jesus som herre og mester i deres liv. Det er det værste oprør, et menneske kan gøre. Vi kan sagtens tage et helt katalog af gerninger, som vi tænker, at det er nok ikke så godt. Jeg har været inde på nogle af dem, og det er i bund og grund en del af oprøret mod Gud, men det er ikke essensen. Essensen er, at det menneske, som afviser Jesus som Guds konge, med ret til at bestemme over hele menneskets liv, det menneske er i oprør mod Gud. Og det er jo alvorlige ord. Det betyder jo noget for hvordan du og jeg tænker. Det betyder noget for de mennesker, som vi kender, som ikke ærer og tilbærer Gud. Salmen her, den efterlader os ikke med den mulighed, at Gud på dommedag sådan skulle sige, om så skidt pyt, så kommer jeg ind alligevel. Der står, Gud han er vred. Derfor så må vi jo bede for mennesker og fortælle dem budskabet om Guds frelse fra hans fred. For det er hårde ord, det her, og vi kunne måske have lyst til at lægge salmen fra os, fordi vi synes, det er alt for hårde ord. Men salmen tager en drejning her, som jeg synes er ret interessant. Vi har set på situationen fra helikopteren, fra Guds perspektiv. Gud ser ned over menneskeheden, ser oprør mod ham, og nu tager salmisten kongesønnen sko på i stedet for. Og så glider salmen over i en proklamation, så at sige, sådan en højtidelig erklæring om, hvem Gud er. Og vi kender noget af det fra lovsang, vi har sunget her i dag, hvor vi bekender de sandheder om Gud, som han har åbenbaret for os, at han er stor, at han sidder på tronen, at han er verdens skaber, at han er frelser, at han er befrier. Og vi kender det også fra trosbekendelsen, når vi siger den. Her er de ting, som vi holder for sandt om Gud. Og vi kender det fra Bibelen også flere steder. Paulus han bryder ud i det her igen og igen, at han proklamerer, hvem er Gud. Og nu gør salmisten det så også. Det er som om, at det er for ham en naturlig respons. Han har set på Guds storhed, og så må han selv sige den efter. Det er en naturlig respons for den, som tror på Gud, at når vi ser, hvor stor Gud er, så må vi med munden bekende hans storhed. Faktisk så står der nogle ret utroligt store ord om det her i Romerbrevet kapitel 10. Der står sådan her: Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Paulus knytter frelsen sammen med to ting. Troen, tilliden til, at Jesus er opstået fra de døde. Det er ikke den del, vi har fat på i dag. Og så for det andet, mundens bekendelse af Jesus som Herre. Mundens bekendelse af Jesus som Gud selv. Tænk, hvilke store ord, der bliver knyttet sammen med mundens proklamation af Jesu majestæt. Og hvis din hjerte kan sige med på den her proklamation, hvis din hjerte kan sige, ja, Gud han er konge og herre, så er det et vidnesbyrd om frelsen. Så er det et vidnesbyrd om, at du ejer frelsen fra den her verden, som er i oprør mod Gud. Hvilken proklamation af Jesus er herre? Og det falder naturligt for salmisten ligesom at glide over i den her proklamation. Og jeg tænker, det kan også være, at vi kan forstå det her som en beskyttelse mod verdens forfald. Som om, at salmisten ligesom vil beskytte sig mod det oprør, som verdens konger er i gang med. At han beskytter sig selv ved at bekende, hvem Gud er. Det ser vi for eksempel andre steder i Bibelen. Jeg gemmer dine ord i mit hjerte for ikke at synde mod dig, skriver David i salme 119. Vi har brug for den her beskyttelse, som ligger i proklamationen af Guds majestæt, som ligger i lovsangen. For oprøret omkring os, det påvirker os. Det var noget af det, jeg var inde på i starten. Uanset om det så er kulde over for Gud og hans befalinger, eller manglende kærlighed, eller hvad det er for et oprør. Hvad er det? Lad os lige hurtigt stoppe op for, hvad er det, salmisten han proklamerer? Ja, han siger egentlig bare det, som Gud selv har sagt, nemlig hvem Jesus er. At Jesus er Guds søn, bragt til verden af en jomfru ved Guds ånd, at han er Guds væsens udtrykte billede. Vi læser, at han proklamerer, at han er Guds arving. Hele jorden tilhører ham. Alle de mennesker, der bor på den, tilhører ham. Vi læser, at han er Guds dommer. Der står, at han har et jernscepter her i salmen. Det betyder, at hans magt er fuldstændig. Ingen kan stå ham imod. Og så læser vi til sidst, at der står, at han er den, vi må søge tilflugt hos. Så han er altså både den, der straffer, men han er også den, vi må søge tilflugt hos. Det kommer vi tilbage til lige med det. Og de her fire sider, det er også ting, som vi må udtrykke i vores bøn og vores tilbedelse af Gud. At han er Gud, den der ejer hele jorden, den der dømmer den, og der hvor vi kan søge tilflugt. Det er kernen i troen. Det er kernen i troen, som den her salme tager frem, og det er det, som vi må tro på for at blive frelst. At det er ham, vi kan søge tilflugt hos. Og så indledes den sidste fjerdedel af salmen med ordene: I konger, vær nu kloge. Tjen Herren i frygt. Tjen Herren altså. Adlyd ham, ikke dig selv. Anerkend, at det er ham, der er autoriteten, ikke dig selv. At anerkende, at han er autoriteten, betyder noget for, hvordan du lever dit liv. For hvordan du bruger dine kræfter, for hvordan du bruger din tid, dine penge. Det betyder noget for, hvordan du, hvad du mener om forskellige emner, hvordan du skal forholde dig til andre mennesker. Alt sammen må du lægge ind i lyset af, at han er herre over dit liv. Hele dit liv skal være hos ham, og det som han dømmer sandt og godt, det er det som du må dømme sandt og godt. Det som vi kan se i Bibelen, at han dømmer sandt og godt, det er det vi kan rette os efter. Og så står der her til sidst: kys hans fødder i rædsel. Der står også en alternativ oversættelse nede i noterne, fordi jeg er på side 480. Og jeg kan bedre lide den oversættelse, sådan med mit sparsomme hebraiske, så synes jeg også, at jeg kan tyde mig frem til, at det er en bedre oversættelse. Der står: fryd jer med bæven, kys synd. Fryd jer med bæven. Det udtrykker noget af dobbeltheden i forholdet til Gud. Han er på en gang kongen, der dømmer, og en kærlig far. Han er en kærlig far og bror og ægtemand, og alle de andre billeder, vi får af Guds kærlige væsen for os beskrevet i Bibelen. Det er hos ham, du kan fryde dig. Det er hos ham, du kan være glad. Det er hos ham, du kan være lykkelig. At fryde sig over Gud er også en uddybning af at tjene Gud. Det fortæller os noget om, at det at tjene Gud, det skal ikke være en sur pligt. Det er et frydefuldt privilegium. Ligesom at et ægteskab ikke er en sur pligt. Og samtidig med, at det er frydefuldt, så må det ske med bæven, står der. For Gud, han slår ikke en hyggelig julemandsletter op, som vi har været inde på. Og det må minde dig om, at du kan ikke tage for let på fristelserne i den her verden. For der er noget, som vil bringe dig til fald. Også du, som er kristen, bliver fristet til at falde i synd. Der står det første sted, vi læser om synden i Bibelen, der står der sådan her om den, at den begærer os og vil tage magten over os. Det første Mosebog, kapitel 4, vers 7. Det er ikke kun mennesker omkring os, som er i oprør mod os. Der bor noget i os, som ikke vil Gud. Og så står der: kys synden. Det lyder sådan måske lidt uden for vores sådan begrebsfære, at vi ligefrem skulle kysse ting. Formentlig er det sådan et udtryk for hyldest og anerkendelse af synden. Ligesom sådan, når vi kan læse, at Paulus han opfordrer de kristne til at hilse hinanden med et helligt kys. Det er sådan en hyldesang. Hyld synden, med andre ord. Lovpris ham. Og vi ved fra Bibelen, hvilken type lovsang det er, som Gud ønsker. Der er nemlig en beretning fra Bibelen, som fortæller os noget om det her. Samuel, som vi havde fat i før, den her profet fra Gamle Testamente, som skulle salve David til konge. Før David var konge, var der en anden konge, Saul, som Gud udvalgte, fordi folket tiggede og bad om at få en konge. Men Saul, han, vi får får det ikke direkte at vide, men det virker som om, han har lave tanker om sig selv. Og enten så tør han ikke sætte sig op og sætte sig selv igennem over for sine mænd, eller også så er han helt med på det oprør, som de gør imod Guds bud. De får nemlig besked om, at de skal straffe amalekitterne, fordi amalekitterne, et andet folkeslag, at de har forhindret israelitterne i at komme frem under ørkenvandringen. Og straffen er så, hvor voldsomt den lyder, udryd dem alle. Men Saul og hans mænd, de tænker ved sig selv, vi udrydder ikke de bedste dyr. Og da så Samuel kommer og siger, hvorfor har I ikke udryddet de bedste dyr, så forklarer Saul det sådan her. De vil bruge de gode dyr som ofre til Gud. Og det er jo fromt. De vil bruge de gode dyr som ofre til Gud. Og hvad er så Samuels svar? Jo, Gud ønsker lydighed frem for slagtoffer, frem for brandoffer. Den her hyldes til Gud, som de her ofre jo var. Det er ikke det, som Gud ønsker. Gud ønsker lydighed. Det er altså ikke nok, at du med dine læber kan synge med på sangene. Det er ikke nok, at du med dine penge ofrer til Guds rige, hvis ikke dit hjerte er lydigt mod hans ord. Han ønsker din tillid til ham, og han ønsker din tillid til hans ord. Og så står der faktisk, at Samuel han siger, genstridighed er som spådomssynd, trods som afgudsdyrkelse. Altså at stå imod Guds bud er lige så slemt som okkulte ritualer, som hvis vi skal oversætte det til nutidsdansk. Og på den baggrund så forstår vi måske lidt om, hvorfor det er David over i salme 2, han slutter af med lige at vende tilbage og sige noget om Guds vrede og den straf, som Gud vil straffe dem med, som ikke kysser synden. Hvorfor gør han det? Fordi der ikke er flere veje at vælge imellem. Enten så underlægger mennesker sig Jesu autoritet, eller også de er oprør mod ham. Der er ikke en mulighed at være neutral. Jeg ved ikke, hvordan... Jeg kan godt forestille mig, hvordan det er at lytte til de her ord. Det er måske lige så slemt at lytte til dem, som det er at stå og prædike dem. For de svarer... Det her med, at der ikke er en mulighed for at være neutral, det svarer slet ikke til min sådan 2017 vestlige attitude om, at vi kan sætte os ned og snakke om tingene. Det kan vi jo godt mellem mennesker. Men over for Gud, så er der ikke nogen snak. Demokratiet er sat ud af kraft. Gud han har indsigt i menneskers hjerter. Det vil sige deres motiver og tanker og handlinger. Og på den yderste dag, så er der kun et enten så hører du ham til, eller også er du i oprør mod ham. Gud ønsker lydighed. Det skal være vores primære lovsang til ham. Det er det, som han søger hos os. Lydighed mod synden. Og hvad er det så for en lydighed? Jo, man skulle tro, at det var Margaret gør, som der blev sagt. Men salmen slutter af med at sige noget andet. Den slutter af med at sige, søg tilflugt hos den salvede konge. Det er det, som lydigheden skal rette sig imod, at du søger tilflugt hos den salvede konge, altså hos Jesus. For hvis vi stadig var i tvivl om, at salmen den handlede om Jesus, så sætter salmisten lige trumf på her. Det her med at søge tilflugt, det er ikke et hvilket som helst udtryk. Det går igen i salmernes bog. Salme 18. Gud er skjold for alle, der søger tilflugt hos ham. Salme 32. Herre, hos dig søger jeg tilflugt. Lad mig ikke for evigt blive til skamme. Salme 64. Den retfærdige glæder sig over Herren og søger tilflugt hos ham. Salme 144. Min trofaste Gud er min borg, min fæstning er min befrier, mit skjold er den, jeg søger tilflugt hos. Bare fire eksempler på, at når der står noget om at søge tilflugt hos nogen, så er det altid hos Gud. Men ikke her i salme 2. Her i salme 2 er den, vi skal søge tilflugt hos, den indsatte konge, Guds søn. Som jo er et med Gud selv, det ved jeg godt. Men det er alligevel interessant med ordlyden her, at det er Jesus, der peges på her til sidst. At det er den konge, som Gud han har indsat. Det er stærkt vidensbyrd, synes jeg, om at den lydighed, som Gud ønsker, det er, at vi søger tilflugt hos Jesus. For det er kun der er læg mod den her vrede, som Gud har over menneskeheden. midt i Guds dom over verden, så skal vi søge tilflugt hos Guds salvede konge. Det skal vi forkynde til vores eget hjerte. Det skal vi fortælle til vores naboer. Er du sammen med tilflugt? Der er ikke tre muligheder. Der er ikke en neutral mulighed. Der er at søge tilflugt hos Jesus, eller blive ramt af Guds vrede. Og hos Jesus er der virkelig lykke. Hos ham er der tilflugt. Vi skal slutte af med at bede sammen. Jesus, vi takker dig for, at du er gået til korset for os, og at du har besejret helvede og dødens magt. Du har taget den vrede, som Gud har over menneskeheden. Du har taget vores kors, og du er død for vores synd der. Vi beder dig om, at du må gøre det stort for vores hjerter. Vi beder dig om, at du må skabe tillid i vores hjerter til det. Vi beder dig om, at vi må tro på det. Vi beder dig om, at du må lade vores mund flyde over med lovsang til dig, og med vidnesbyrd om det til de mennesker, som du har sat os blandt i vores hverdag, så flere må få lov til at finde tilflugten der.